Dabats Tutmatsadze, sheni radio setercia Autoservisi. Darete pirdapir eterchi numerze 2 381 385. Dasvi shekitva da miige qualaze kompetenturi da qualaze sandorcheva sauketeso autoekspertisten.
Ёсан би авторадес ყველამ სმელს ეთერშია გააცემა ავტოსერვისი მე დემურაფცია ორი გახლავარ და რაღა თქმა უნდა დღესაც ჩვენთან ერთად ჩვენი სტუმარია სტუდიაში ეს გახლავთ ჩვენი მეგობარი ჩვენი რეზიდენტი ავტოექსპერტი ბატონი თედოსანიკიძე დიზელების სისტემების სპეციალისტი დიაგნოსტი და რაღა თქმა უნდა დღესაც საკმაოდ საინტერესო თემა გვექნება ამ მიმართულებით თუ რაიმე შეკითხვები გაგიჩნდებათ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 381 385 და ჩვენ ვესტებით მაქსიმალურად ამწურავი პასუხი გაგცეთ. დედო მოგესალმები.
გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას, განსაკუთრებით ავტომფლობელებსა და ავტომოყვარულებს. მე მოხარული ვარ უკვე თქვენ სტუდიაში ვარ და შევეცდები რომ თქვენთვის საჯაროთო საკითხებზე ვილაპარაკო მანქანებთან დაკავშირებით. და რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი თემა ალბათ იქნება აპოთეკ და თვალიერებისთვის მომზადება მანქანის და თუ რა კითხვა გაგიჩნდებათ, შეგიძლიათ მოგმართოთ და შევეცდებით რომ კომპეტენტურად გაგცეთ პასუხი.
დიზელებზე მითუმეტეს ახლა თუ არ ვთები 0.8 არის დაშვება რაღაცა ავტოტიკ და თვალიერების დროს, თუმცა ვერ გავიგე, ვერ ვთვერ გამოთქვა რა პარამეტრია ეს, მე როგორც მივხვდი ეს არის მეტრ კუბ ჰაერში შემცველობა ჭვარტლის 0.8 მეათედი დაახლოებით ეგრე უნდა იყოს და სხვადასხვა მანქანაზე შეიძლება სხვადასხვა მონაცემები მივიღოთ, თუმცა თუ თქვენი ავტომობილის დიზელის სისტემა გამართულად მუშაობს ოშტროშ თედოსთან თუ არის გავლილი ერთხელ მაინც და ნანახი აქვს თედოს და გასწორებული აქვს ყველაფერი, მაშინ ამ პარამეტრებს თავისუფლად თქვა გაივლის.
Ну, რამდენად გითხრათ ახლა?
3-ზე არის. 3-ია. 0.8 არის
ბენზინი. 3 და რაღაც არის, ხო, 0.8 ბენზინზე არის. მაგრამ თქვენ წარმოიდგენთ, მე ვაპირებდი წლის დასაწყისში შეძენას გამონაბოლქვის გასაშენჯის, რომელიც წინას არ შეიძლებოდა რომ გაშენჯულიყო და საკმაოდ ძვირი არის, ისეთი ცოტა ნორმალური როა იყო $1000-ზე ნაკლები არ აღირს. მაგრამ ჩვენი გამოცდილებით, ვიზუალური შეხედვით, ფაქტიურად არც ერთი მანქანა ისეთი არ მოსულა, რომ იმას ხელმეორე თუ ვერ გაევლოდია. ავტოტექ და თვალიერება და საკმაოდ წარმატებით გაიარეს. რა თქმა უნდა, ძღოლი უნდა მოყვეს, დაგვიჯეროს და გააკეთოს ის რაც რეკომენდაციები არის ჩვენი მხრიდან. ამის შემდეგ იგი წარმატებით გადის და ეს ყველაფერი აი ჩვენი ვიზუალური და თვალიერებით უკვე აბსოლუტურად ამართლებს და საკმაოდ კარგად გადიან ტექ და თვალიერებას. რა თქმა უნდა, ამისთვის ძალიან ბევრი მიზეზები შეიძლება აღმოჩნდეს მანქანას მითუმეტეს დიზელს.
ხო, აი მიზეზები ყველაზე საინტერესოა პრინციპში.
ხო, და ნუ ძირითადად რა თქმა უნდა, ნუ არიან ისეთი მანქანები მონია, რომელიც ფილტრი საერთოდ არ გამოუცვლიათ ცხოვრებაში.
საწვავის
თუ ჰაერის ფილტრზე მაგ ლაპარაკი, და ერთ-ერთი მანქანა იყო, ნუ სახთა დავჩი, ფილტრი საერთოდ ამოცვლილი ჰქონდა და გარდამავალი მილი, რომელიც ჰაერის ფილტრიდან კოლექტორში შედის, იკეცებოდა. კიდევაც გამეკვირდა მეთქი, ალბათ ამ აჭერი შეყვათ შიგნით ან რაღაც ისეთი, რომ მოხსენე ჰაერმზომს აქვს წინ უხეში გაფილტვის ბადე. ეს ბადე იყო აბსოლუტურად ამოგრალილი ჭუჭყისგან, ნუ ესეთი რამე არ მინახია რა.
რა მანქანა იყო ამისთან?
რა მნიშვნელობა აქვს? არანაირ მნიშვნელობა მაგას არა, ყველა მანქანას ანალოგიურად უყენია, უბრალოდ კონსტრუქციულად არის სხვადასხვა.
არა, ეს ის უბრალოდ რატო არ ულიდნენ თქვენ საწყალს ეგრე? რატო გაწირეს მას?
ვერაფერს ვერ გეტყვით რა. არის ესეთი კატეგორია. რა თქმა უნდა, მანქანას თავისი მოვლა ჭირდება და თუ წესრიგი დაირღვა, გამონაბოლქვით მატულობს და თავისთავად ვერ გაივლის.
ცოტოვის ხარჯიც მატულობს ავტომატურად ეგრე ჰაერი ფილტრიცა გაჭირდება.
თავისთავად, აი გარემოსაც წამლავს, ჯიბესაც ხვდება და ყველანაირად ცუდი არის. რა ვიცი, შემთხვევები ძალიან ბევრი ახლა არის, რომ მაგალითად ასაკის გამო უკვე დაზულებული აქვს რესურს გამოცლილი აქვს იგივე მფრქვევანები.
დია.
შეიძლება სხვა აგრეგატი იყოს გამოსული და ავარიულ რეჟიმზე იყოს ჩართული მანქანა, რა დროსაც ტურბინა ითიშება, თანამედროვე დიზელები იგიცით რომ სულ ტურბინით არის აღჭურვილი. ავარიულ რეჟიმზე ტურბინა პირველ რიგში ითიშება და საერთოდ აღარ მოქმედებს აბსოლუტურად. შესაბამისად, ამ დროს რა თქმა უნდა გამონაბოლქვი ძალიან დიდი რაოდენობით გროვდება ავტომობილში და ის ვერანაირად ვერ გაივლის. ეს შეიძლება ძალიან ცირე მიზეზი იყოს, შეიძლება რაღაც კომპლექსურად კონდეს, რა თქმა უნდა ხარჯებთან გაწეული არის. საშუალოდ აი ესეთი მანქანები დაუშვათ, აი როგორც არის 200 საათის ძრავები, CD-ი ძრავებს რომ ეძახიან. აი ყველაზე რთულად რაც შეიძლება რომ გამოწეულიყო, სადღაცა 1000 ლარის ბარგლებში უჯდებათ, მაგალითად თავისი დეტალებითა და მომსახურებით, რომ მდგომარეობიდან გამოვიდეს და გაიაროს ტექდათვალიერება. რა თქმა უნდა, მძღოლები არა მარტო იმით რჩებიან გამოყოფილები, რომ ტექდათვალიერებას გადიან, ეს მანქანა იწყებს უკვე ნაკლებ ხარჯვას, წვას და თავისთავად ის თავის დროზე რაც დავიშვათ, თვითონ დაზოგილი იყო დეტალების არ გამოცვლით.
მე გათმაგათ თან დიზელის შემთხვევაში ძალიან ძვირად შეიძლება დაგვიჭირდეს.
ხო, კი ბატონო, ნუ დიზელზე მე ადრეს ვახსენე რომ გადაანგარიშებული მაქვს, მაგალითად ეგივე მოდელზე ბენზინის და დიზელის ძრავით მოავიღოთ, საკმაოდ დიდი სხვაობა არის რა. საშუალო სიარული დღეში მაგალითად 50 კილომეტრი წელიწადში რომ გადაიანგარიშო 4-5000 ლარის ეკონომიას იძლევა დიზელი.
კი.
თვითონ დიზელი ამდენს არ ითხოვს მაგალითად რომ წელიწადში მოახმარო და
რესურსიც მეტი აქვს
პრეზიდენტთან. კი. ამდენი თანხას არ ითხოვს არანაირად რომ მაგალითად ის მოუარო და თავის დროზე ფილტრი უცვალო, თავის დროზე ზეთი უცვალო.
ზუსტად მაგიტომ ვებძვიან ეხლა მსოფლიოში დიზელებს, რომ უფრო იაფი არ დაგვიჯდეს ხორება, სიმართლე გითხრა.
ხო, ნუ ეს უკვე მეორე საკითხი არის, ეხლა მე თუნ კითხავთ მაგალითად ევრო 3 და ევრო 4 ისეთი რაღაცა არის, მოგონილი 100000-ის მერე მანქანას ძრავს ფაქტიკურად აუბედურებს ეს სისტემა და უარესი გამონაბოლქვი გირჩება მანქანას და უარეს დღეში ვარდება.
როგორც კი ძრავის რესურსიც მცირდება.
რა თქმა უნდა, და როგორც კი ამ სისტემას მოაცილებ, მაშინვე
ძრავს და მუშაობს სწორად
მუშაობს, ეკონომიას იძლევა და არანაირი გამონაბოლქვი აღარ აქვს.
ფათაშორის ბოდიში თედო რო გაწყვეტინებ და იაპონელები არ არიან სულელები და თავის დროზე როდესაც იაპონელებს შეუზღუდეს მაქსიმალურად შესვლა ევროპაში, იმიტომ რომ შემოიღეს სწორედ ეს ნორმები დიზელებისთვის და იაპონელებს გაუძვირდა დიზელის წარმოება, თვითონ ამბობდნენ იაპონელები რომ რატო აკეთებენ, რატო გუდავენ ძრავებს ძალით, როდესაც შეიძლება ისე უფრო ეფექტური იყოს.
კი ბატონო, ჭვიანი ხალხია იაპონელები და აბსოლუტურად გაანგარიშებული ექნებოდა. მე უფრო ფიქრობ რომ ეს კომერციული თვალსაზრისით არის და ამას მარტო მე კი არა რომ გადაეკითხოთ სოფლიოს ფორუმები ავტომოყარულების ყველა ადასტურებს ამას, რომ ეს არის მახინჯი გამოგონება, რომელიც რომ ზრავს აფუჭებს და მე თვითონ 21 წელია რაც ამ საქმეზე მუშაობ და პირველი ჩვენი რაც იყო ბირთვი, ეს იყო ფორტრანზიტები ბჭყალებში, ცნობილი ვირი მანქანები, რომელიც რომ დღემდე არა, ნუ ფუჭდება, მაგრამ დღემდე აი ზუსტად ეს ბჭყალებში რაც ვახსენე ამ ფუნქციას ასრულებს და საკმაოდ ისეთი პოპულარული მანქანებია გადაზიდვა განმოზიდვაში. პირდაპირ ეწერა მაშინ როცა უკვე ამ მანქანების გაკეთება დაიწყეს, რომ იჯარის კლაპანი გააუქმეთ 100000 თუ აქ მანქანას გავლილი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის NOx-ის გამოყოფა, რაც კატალიზატორის ფუნქცია უნდა ყოფილიყო და მაგალითად აზოტის მწვავე ოქსიდები იყოფოდა ეს NOx-ის სახით, როგორც ეთქვა 100000-ის მერე მანქანა ამას უკვე აღარ გამოიმშვა და პირიქით ხდება ეს ყველაფერი. ხო, არც ისეთი რაოდენობა არ არის მაგალითად, რომ რაღაცა ისეთი მომწავნავი გააკეთოს. ახლა მაშინ თვითონაც თუ შევადარებ და ძვის გამო ის რასაც გამოყოფს ამდენს,
ალბათ ელექტროსადგურს შევადაროთ.
ხო, რა თქმა უნდა, იმათაც თვო ელექტროსადგურებსაც და ასეთ მოთხოვნა აქვს, რომ ეს ოქსიდები მოაცილონ, მაგრამ მანქანის შემთხვევაში ეს ზრავს ღუპავს ერთ სიტყვით.
კი ბატონო, ზუსტად მაგიტომ იყო რომ იაპონიას შიდა ბაზარზე წარმოებული ავტომობილების უმეტესობა სადღაც 2005 წლამდე თუ არ ვცდები, საერთოდ არ ქონდათ არც კატალიზატორი და არც DPF-ის ფილტრი დიზელებს, იმიტომ რომ რეალურად იმათ ისინი სხვა რამეში ხედავენ პრობლემებს, ისინი საწოს
უკურებენ
და საწოვის ხარისხს აქცევენ.
Ну ფაქტი ავიღოთ, მოდი დაი Mercedes-ი CD-ი ძრავებით, რომლებიც გამოსული იყო SNG-ს ქვეყნებისთვის ალბათ. მე არ ვიცი სხვა ქვეყნებიც როგორ გამო, რომელსაც არ უყენია ეს სისტემა.
კი ბატონო.
არ უყენია და იმის გამონაბოლქვი იშვიათი არის. ბოლოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ რაღაც აგრეგატი მოიშლება, იგივე ტურბინის მართვა მოიშალოს და რაღაც ისეთი, რომელიც რო გამოიწვევს ტურბინის გათიშვას და აქედან ბოლოს. ან თქვევანები დაუზიანდება. ისე მუშაობენ გადასარევა და არანაირი ბოლი არა აქ.
ეხა ხო გვეუბნებიან ევროპას მიუბაძოთო და ევროპა შვეიცარიის მაღალმთიანებისთვის და ავსტრიის მაღალმთიანებისთვის DPF ფილტრიანი მანქანა საერთოდ არ გამოდის. ანუ არ იწარმოება, იქ იყიდება DPF-ის გარეშე დიზელი.
ამდენი ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ ნუ თუ ავიღებთ ახლა რასაკეთებს DPF-ის ფილტრი, მოდი აუხსნათ ავტომოყვარულებს.
ეგრეთ წოდებული ჭვარტლის ფილტრი.
ჭვარტლის ფილტრი. უკაცრავად აი ახლა ხან გააჟღერეს ტელევიზორში, რომ არა მარტო დაუშვათ გაიარა ტექდათვალიერება გამონაბოლზე მანქანა. ეს საკმარისი არ იქნება და ვიზუალური შეხედვითაც.
აი ვიზუალურში რა, დიზელი ყველა ბოლავს.
ვიზუალური შეხედვით ეს იმას ნიშნავს, რომ გამონაბოლქვის საერთოდ არ უნდა ჩანდეს თვალით. აი DPF-ის ფილტრი სუფთად მაგას აკეთებს, რომ აი ეს ჭვარტლი დაიჭიროს და გარეთ აღარ გამოვიდეს და თვალმა არ დაინახოს, მაგრამ რაღაცა პერიოდი გადის, რომელსაც ამას გამოფერტხვა უნდა, გამოწვა უნდა და ისევ გარეთ უნდა გამოვიდეს.
რეგენერაცია უნდა, რეალურად.
Ну, რეგენერაციის აღდგენითი პროცესი არის, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ ავტომობილი იწყებს სხვა რეჟიმზე მუშაობას და ფაქტიურად მაყუჩი ცეცხლს აჩენს, აყავს 6-7 გრადუსზე და ეს დაგროვილი ისე უნდა გამოწვას, რომ ვიზუალურად არ ჩანდეს. ხო და რაღაც ისეთი შეუსაბამობა არის, ცოტა არ იყოს.
Ну, абсурдია თუ მკითხავ მე ეგრე. ანუ რეალურად მართლა რო ავიღოთ საწვავი, ჩვეულებრივად საწვავი, ავიღოთ 30-40 წლის წინ რა იყო საწვავი და დღევანდელი საწვავი, მივიღებთ იმას, რომ ფაქტიურად ნავთობი აღარ ადგნობილ საწვავში და არის 90%-ზე მეტი ქიმი. გაბევრებული ქიმიით, გაბერილი,
რა თქმა უნდა,
მექანიკურად აწეული ოქტანით და ცეტანით.
ხო, იგივე არის, მაგალითად მძღოლები რომ ურჩევენ ერთმანეთს, რომ ცოტა ბენზინი შეურიე, გამონაბოლქვი თუ აქვს, რომ გაიაროს. ბენზინით რას აკეთებენ? ოქტანობას წევენ. რომ ნაკლებად გამონაბოლქვი შეიმჩნეულოს, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ეს არ არის იმის გამართლება და საშუალება. თუ ავტომობილი ბოლავს, ესე იგი მას აქვს პრობლემა აქვს.
და ჩვენ ზუსტად მაღაზიაში ვსაუბრობთ, რომ ჯერ სულ თავი დავანებო ტექდათვალიერებას, თუ მსგავსი ფაქტი აღენიშნება შენს ავტომობილს, ჯობია რომ დავადგინოთ რატომ აქვს ეს პრობლემა და გამოვასწოროთ ეს პრობლემა. იმიტომ რომ აქ რა ვიცი თვითშეგნებაზეა საუბარი, ხო, მაინც დაგაძალეს და იმიტომ აკეთებ, ეგ უკვე ცუდი ის არის რაღაცნაირი მაჩვენებელი ჩვენთვის რა, ქართველებს რაღაცას თუ არ დაგვაძალებენ, ესე იგი გამოც რა უნდა გავაკეთო და თავს არ უნდა გავუფრთხილო.
ფილტან დაკავშირებით დღეს წავიკითხე სტატია ფორუმზე, წერდნენ, არ ვიცი ვინ წერდნენ, ხუთი მძღოლი შეიკრებო, ერთ ფილტრს იყიდიანო და რეგრიგობით აყენებონო, აი რაღაც წარმოუდგენელი რაღაც წერია.
ხო და ის ფანქარა ისევ მაგათარ უნდა იმსახუროთ.
რატო ერთი ფილტრი ათლარიანი ფილტრზეა ლაპარაკი, რომელიც რო ეს ანარა და თუ ესე უნდა საერთოდ მოაცილონ ის ფილტრი და თავისუფლად ისუნთქოს მანქანა.
Ну, რა ვიცი ხა. ფილტრი, აი ჩემს კონკრეტულ შემთხვევაში ჩემი მანქანა იწყებს 1 ლიტრით მეტი საწვავის წვას. როგორც ვე ფილტრი იმაშובה რა იფსება იმ ტვერით. და ტვერი კიდე საქართველოს იმდენია რამდენი ძგინდა.
ხო, რა თქმა უნდა, ну ზოგერთმა შეიძლება არც იციან რატო უღენია ეს ფილტრები. ჰაერის ფილტრი ჭირდება იმისათვის, რომ არ შეიტანოს შიგნით ძრავში და არ დააზიანოს პორშინკოლიცო. რამე ნაწილაკები არ მოხდეს მყარი და იგივე ხდება დიზელის ფილტრშიც, რომ არ შეიძლება რამე ნაწილაკი გაყოს ისეთი, რომელიც რომ ფქვევანებს დააზიანებს და თვითონ სისტემას დააზიანებს.
რეკლამის დრო
25. დასვის შეკითხვა და მიიღე ყველაზე კომპეტენტური და ყველაზე სანდორჩევა საუკეთესო ავტოექსპერტისგან.
კიდევ ერთხელ მიესალმები ჩვენს მსმენელებს, ჩვენი გაცემა გრძელდება, ჩვენი სტუმარი რა თქმა უნდა ისევ ჩვენთან ერთად არის, ეს გახავთ ჩვენი მეგობარი და რეზიდენტი ავტოექსპერტი ბატონი თედო სანიკიძე, ბოშ მოდულის სერვისის ოფიციალური წარმომადგენელი, ხო? კი ბატონო, საქართველოში და დიზელის სისტემების და დიაგნოსტიკის სპეციალისტი. ჩვენი სასაუბრო თემა, რა თქმა უნდა, დიზელის გარშემო ვიტრიალებთ. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ დიზელზე მომუშავე ავტომობილებზე და ნუ ტექდათვალიერებას რაც შეეხება და იმ პრობლემებს, რაც შეიძლება რომ თქვენს ავტომობილს გქონდეს სანამ ტექდათვალიერებას გაერვის და ვერ გაერვის იმ შემთხვევაში თუ ექნება მსგავსი პრობლემები, სწორედ ამ პრობლემების აღმოჩენას და აღმოფხვრაზე ვსაუბრობ. წერო ახსენეთ ჩვენ თედო რომ ნუ რესურსი ძალიან დიდი აქვს დიზელს, მაგრამ შეიძლება უკვე რესურსამოწურული იყოს ის მანქანა, რომელმაც შეიძლება იბოლოს, ვერ გაიაროს, ვერ დააკმაყოფოს ის ნორმები, რაც დღევანდელი ტექნოლოგიების ტექნოლოგიებით არის დაყენებული, ასე ვთქვა და ასეთ მდგომარეობაში ყოფი დიზელი უკვე ფაქტიურად ჩათვალე, რომ ჯობია რომ გაჩერდეს.
ну თავის თავად მოუწევთ გაჩერება ან აგრეგატის შეცვლა. თუ ძრავზე არის ლაპარაკი და ძრავს უკვე აღარ აქვს ის თავი რაც უნდა გაწიოს იმან თავისთავად ანძრავი უნდა გამოიცვალოს ან მანქანა ჩავარონ პირდაპირ ელიავაზე როგორც იტყვიან ესე უხეშად რო თქვა თუ არა და სამწუხარო რომ მაგალითად დღეს გვიწევს ჩვენი ელემენტარულ მოვლაზე რაც ფილტრებს შეეხება და საწოვის მოხმარების წესებს შეეხება ძალიან ცუდია რომ აი მაგალითად თავის როზე მე არ გავაუქმებდი სახელმწიფოში ტექნატვალიერებას ეს უნდა ყოფილიყო მაშინვე და ამ მდგომარეობამდე არ მივიდოდა ეს ხალხი უკვე მიჩეული იქნებოდა მოვლასაც და რა თქმა უნდა ეკოლოგიური სამყარო სხვანაირად იქნებოდა და მდგომარეობა სხვანაირად იქნებოდა ძალიან ცუდია რომ მეორად მანქანებს ხმარობთ ეს სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარეა მაგრამ საერთოდ ჯამში თუ ავიღებთ იმაზე გაცილებით ძვირი გვიჩნდება ვიდრე ახალ მანქანებზე არის ლაპარაკი ну нахам реалობა ესე არის მაშინ ელემენტარული რა თქმა უნდა ფილტრი თავის ძროზე საწვავი თავის ძროზე უნდა იყოს ჩასხმული და რაც შეიძლება დიდი რაოდენობა ქონდეს ავში და რა თქმა უნდა ზეთის გამოცვლას ზეთის გამოცვლას რაც შეეხება და ფილტრების გამოცვლას აქ ლაპარაკია კილომეტრაჟზე ევროპაში მიღებულია 20-30000 გამოცვლები მაგრამ იქ ძალიან სუფთა საწოვით სუფთა
ზეთიც კარგია
და რა თქმა უნდა
გარემოც სუფთა
არის სამწუხაროდ აი ეს პირობები ჩვენთან 8-დან 10000 არის მაქსიმუმი
რა თქმა უნდა
რაც შეუძლია რომ გაიაროს მაგანაც გინდა ზეთი გინდა ფილტრები მეც ვერ გადიან იყო შემთხვევები, როდესაც
გავლენ შეიძლება გაიარო, მაგრამ მე უკვე ცუდად იქნება.
არა, ანუ აი ახლა მაგას გიყვებით ზუსტად, რომ კია მოტორსი ყიდი და ახალ მანქანებს, რომელსაც საგარანტიო მომსახურებები ჰქონდა, მათ კომპანიაში ერთხელ მუშაობდა, რა თქმა უნდა, მე მომართავდნენ, თუ მე ჩავთვლილი საჭირო და მითითებას მიცემენ, რომ გამოსაცვლელიყო, იმ შემთხვევაში უცვლიდნენ ფილტრებს. სამწუხაროდ პრობლემები შემოდიოდა მანქანა, ახალი მანქანა, რომელსაც 10000 ქონა გავლილი და საგარანტიოზე არ უცვლიდნენ ფილტრს, იმიტომ რომ ქარხნიდან მითითებულიყო 30000.
აჰა.
მაგრამ ფილტრი იყო გაბედნული და ვერ გადიოდა. აი მას ამის შემდეგ როცა უკვე ურეკავდი და ვეუნდობდი რომ ეს ფილტრია გამოსაცვლელი, რა თქმა უნდა, უცვლიდნენ და იმ საგარანტიო მომსახურებაში ეყავდათ და ჩვეულებრივი მიმართებოდა მანქანა. ესეთი რეალობის წინაშე ვდგევართ. ესე არის ფაქტი არის.
საერთოდ ზოგადად მსხვილი დილერები წინასწარ საუბრობენ ხოლმე ბაზარს და შესაბამისად მე ადგენენ ტექნიკურ ასე ვთქვათ რეგლამენტს კონკრეტული ქვეყნისთვის ვინაიდან თვითონ ნებისმიერ წარმოებელს შენ წეღან როგორც ახსენე ევროპაში 20-25000-ია გარბენი როცა ზეთის გამოცვლა ხდება მაგ მანქანებში და რუსეთშიც კი რაღაცა მომენტში 10-15000-ზე და 20000-ზე წარის ზოგიერთი წარმოებული.
კი ბატონო, მე საკუთარ მანქანას მაგალითად 500000-ზე გავლილი და 15000-ზე უცვლი ზეც. მაიწყდება ხოლმე, რა სიმართლე რო გითხრათ. ვცდილობ რომ 10 არ გადავაცილო, მაგრამ ძალიან ხშირად მიწევს 15000-ზე, რა თქმა უნდა, ხარისხიან ზეც ვახმარებ და არანაირი პრობლემა არ მაქვს აბსოლუტურად ავტომობილზე. არც მისხრი რომ ან შეჭამა, ან
კი, რა თქმა უნდა, ზეთის ხარის საოცრებათა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ შეიძლება იგივე ეგრეთ წოდებული 5-30-5-40 იგივე ასე ვთქვათ და ზეთი იგივე აბრევიატურით ვიხმაროთ, მაგრამ სხვადასხვაობის იყოს ის ზეთი და თქვენს მაძრავს საერთოდ არ უხდებოდეს ის ზეთი რეალურად.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, აუცილებლად სერტიფიკატები უნდა იცონ მომხმარებლებმა ზეთს ძალიან ხშირად მეკითხები, აი რა ზეთი ჩავასხა.
დია.
ხლა მაქს რამოდენიმე ტიპის ზეთი ნახმარი საკუთარ მანქანაზე და იქიდან გამომდინარე, მაგრამ აუცილებლად რაც სერტიფიკატია კატალოგში მითითებული, თუ ეს დაშვება არ აქვს იმას, ის არ უნდა ჩაასხათ. ეხლა არის ზეთები, რომელსაც რომ გინდა თუ აი 5-30 უნდა ჩავასხა, მაგრამ მაქს ზეთი, რომელიც 10-40 და ის დაშვებები აქვს და თავისუფლად შეიძლება ახმარო, მით უმეტეს როცა მანქანას დიდი გარბენი აქვს.
ბატონო,
ნა ის თხელი ზეთი უკვე
მაგამაინც ასულები არ არის. დაშვებას უნდა მიექცეს ყურადღება, იგივე ზეთის ნებისმიერი სერიოზული ზეთის წარმოებლის კატალოგშიც რომ შევიდეთ და ნებისმიერი ავტომობილი არ ვერჩიოთ, იმასაც კი აქვს რამდენიმე დაშვება ზეთისა, იგივე წარმოებლისგან, ანუ შეიძლება ქონდეს 0-20-ზე, შეიძლება 5-30-ზე შემდგომი, მე 5-40-ზე და რაღაც სხვადასხვა. ოღონდ იქ კონკრეტულად უწერია C3-ია ეს რაღაცა არის იქ. ელი ამბავი.
და ტემპერატურული რეჟიმი
კიდე. რა თქმა უნდა. ანუ კონკრეტულად ამას უნდა მიექცეს ყურადღება, თუ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენს ავტომობილს გავუფრთხილდეთ და პრობლემები ნაკლები შეექმნას მომავალში. მით უმეტეს დიზელისთვის ზეთი უხარისხო რამდენიმე პარამეტრთან აგვაქვს უკვე როგორც ძრავთან, ისე ტურბინასთან.
რა თქმა უნდა.
პრობლემა.
ტურბინა საწუთად მოსავლელი არის და კარგი ზეთი უნდა იყოს, რომ ძალიან დიდ ბრუნებზე მუშაობს ზეთი შეზეთვა უნდა ქონდეს კარგი. თუ ზეთს პატარა გამორეცხვის მაინც დასაშვები უნარი აქვს, ხო ეს თლა უკეთესი არის, რომ ნადები არ გაიგეთოს და ამ ნადებმა შემდეგში კიდე სარქველები არ გაჭედოს და მილები საიდანაც ეთიენ შედის გამოდის. ეს თავისთავად
ხო პრინციპში თანამედროვე ზეთებს უმეტესობას მსგავსი ის აქვს.
კი ბატონო, გამორიცხვის ფუნქციები და კიდე ნადების დადების თავის საფენების გაკეთების, რომელიც პატარა ნაკაწრებს ავსებს, გამოცვლამდე და ანუ ესე ვთქვათ,
კურნავს ძრავს რაღაც ნაწილობს.
კი ბატონო, ჩემ მანქანაზე მაგალითად როცა ავიყვანე 400 კონა 100,000 უკვე მე დავამატე, შემოჩნდა რომ პლუს 8 გრადუსზე სპირალების გარეშე უკვე აღარ იქუქებოდა. აღარ ეშვებოდა ძრავი, ნუ ძნელად ეშვებოდა. ანუ სპირალების დახმარება ჭირდებოდა. CD ისეთი ძრავია, რომელიც რომ მინუს 10 გრადუსამდე სპირალების გარეშე იქუქება. მაგრამ ეს სპირალები ჭირდება სანამ გახურდება ძრავს ეხმარება და კამერას უწყობს ხელს. აი ერთ-ერთი ზეთის რეკლამა როგორ გამომინდის არ დავასახელებ ხმარების შემდეგ. ეს შევამჩნი რომ უკვე თავისუფლად ეშვება მანქანა, უკვე პლუს 8 არა,
პლუს 5-ზე ჩამოსულა. ანუ დატრიალებაზეც პრობლემა ქონდა ეს იქ ზეთის გამოსვლაში.
დატრიალებაზე რა გითხრა, არ შემეჩნევია რომ რაღაც გაუჭირდა ან აკუმულატორი ან ის. მე მაგალითად მიმაჩნია რომ კაცობრიობის ყველაზე კარგი და სასიამოვნო გამოგონება ეს ავტომობილი არის და ძალიან მეყვარს. ძალიან მეყვარს მასზე მოვლა და ზოგიერთ შემთხვევაში საახლობლოში დამცინიან კიდევაც რომ ამდენ ფულს ახარჯებო. მაგრამ გარანტირებული ვარ რომ ეს მანქანა კარგად ივლის და კარგად იქნება.
დავაიო, კარგად უნდა გემსო.
ამ შემთხვევაში ჩვენ იმ შედეგზე ვიძახი ზეთის გამო, რამაც გამოიწვია რომ კომპრესია აუმაღლდა მანქანას. კომპრესია აუმაღლდა მანქანას, ანუ გაუკეთა ის რაღაც ნადებები, რა თქმა უნდა, გიდროკომპენსატორებიც გამორეცხა და ის თავის დონეზე დააყენა, რომ კლაპანი თავის დონეზე დაეხუროს და გაიღოს და შედეგი საკმაოდ კარგი არის. იმაზე უკეთესი არის ვიდრე 100,000-ის უკანი იყო მანქანა.
ძალიან კარგია, მაგიტომაც აქვს დიდი მნიშვნელობა ხარისხიან ზეც. კიდევ ერთ სარეკლამო პაუზა გვაქვს ეთერში, ძალიან მალე დავუბრუნდები ჩვენს მეუბნებს. კიდევ ერთხელ მოსალმებით ჩვენს მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახდა ჩვენი მეგობარი და რეზიდენტი ავტოექსპერტი ბატონი თედოსანიკიძე, ბოშ მოდულის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში, დიზელების სპეციალისტი და დიაგნოსტი და ჩვენი სასაუბრო თემაც სწორედ დიზელზე მომუშავე ავტომობილებს და დიზელის სისტემებს შეეხება. პრინციპში ის პრობლემები, რომლებიც შეიძლება აღმოაჩინოს თქვენს ავტომობილს და რომლის გამოც შეიძლება ტექდათოლერებაც ვერ გაიარო. თავარი არის ყოველთვის თედო სწორი დიაგნოზი, ჩვენ ყოველთვის ამას ვამბობთ. სწორი დიაგნოზი კიდე თანამედროვე ავტომობილებში უკვე დიაგნოსტიკის აპარატურით მიიღწევა და პლუს პრაქტიკა და გამოცდილება.
ნუ ეს დამხმარე ხელსაწყო არის შენი, რომელიც რომ თვალება ხელის გაყურებინებს. არის რაღაც ნიუანსები, რომელიც შეიძლება ვერ გაიგო და აქ რაღაცა ელექტრონული დანაშაული იყოს ისეთი, რომ სწორი ინფორმაციას არ გადმოგცემდეს. ხდება ესეთებიც, მაგრამ ძირითადად რა თქმა უნდა 98% ხოლო დიაგნოსტიკით მიიღწევა. თუ ვინმე რაღაცა დიაგნოსტიკის გარეშე გააკეთა ეს შემთხვევითი მოვლენა არის და გაუმართლა, ნუ თავისთავად ინფორმაცია ყოველის მომცველი არის და რა თქმა უნდა ინფორმაციის გარეშე ძნელი არის რაღაც გააკეთო. არის მანქანები, რომელსაც პერიოდულად და ხშირი არის და უფუჭდება და უკვე თითქმის ზეპირად ვიცით, რომ აქ ეს არის გამოსაცვლელი ელემენტი არაფერი, მაგრამ დიაგნოსტიკის ჩართვა მაინც აუცილებელია, მაინც გადამოწმება და ელემენტარული დეფექტების ამოფრვის მერე, როგორც იტყვიან, განულება უნდა, ასე ვთქვათ, რომ შემდეგი სერვისისთვის რაღაცა რო იყოს, თვალნათლი ქონდეს წარმოდგენა მანქანას რა ჭირდა, ეხლა რა მდგომარეობაშია და რა არის. ძალიან ხშირია შემთხვევები, რომ გაუკეთე ფერც მოდის ძალიან მალე და მეორე არის აგრეგატი გამოსული, ამ დროს მიცხოვს გონია რომ ისე ის დაფუჭდა, ყოფილა 3-ჯერ და 4-ჯერ შემოსულა, მაგრამ ესე არ ხდება, რა თქმა უნდა სხვადასხვა რაღაცები უფუჭდება და ისევ და ისევ დიაგნოსტიკა არ არის. შედეგი ავარიული რეჟიმისთვის სულ ერთი არის, ერთი მიზეზი იქნება 4 იქნება კომპლექსური ეს საწალგე, ავტომობილი გადადის ერთი და იგივე ავარიული რეჟიმის წვაზე. ავარიული რეჟიმის წვა იმისთვის აქ მანქანას ჩადებული პროგრამაში, რომ კიდე ზედმეტად სიმძლავრითა და დაძალებით რაღაცა არ გაუფუჭდეს. რატო არის, რომ მაგალითად ტურბინა პირველ რიგში იტშება ავარიული რეჟიმის დროს, იმიტომ რომ ყველაზე ალბათ ესე თქვა ძალდატანებული ტურბინა მუშაობს ძალიან დიდ ბრუნებზე.
სიმძლავრეს ამატებს
ტურბინას. დაუშვა თუ ტურბინამ რაღაცა ისეთი გააკეთა, შეიძლება ზეთი გადავიდეს ან რაღაცა აუცილებლად გაუთიშავს იმას, რომ არ მოხდეს შემდეგ რაღაც ესეთი წყალებში რაზმოზე წასვლა და ზეთის დიდი რაოდენობით გამოღრა და ესეთი რაღაცეები. იგივე ხდება ზრავშიც, იგივე ხდება მფრევანების დროსაც. და ესეთი ელემენტარული რაღაცეები არის. რა თქმა უნდა, თავი და თავი ისევ და ისევ დიაგნოსტიკით უნდა გაკეთება და აღმოფხვრა ამიზეზებს.
თვითონ Bosch მოდული, ანუ Bosch-ი თვითონ არის კომპანია, რომელიც, რა ვიცი, მე მგონი საავტომობილო სფეროს დაარსებამდეც კი არსებობდა და ელექტროობაში მუშაობდა.
სიყვარულით მონსტრები ძახი, რომელიც ფილტრები, Bosch-ის ფილტრები ნომერ პირველი არის, ისეთი აგრეგატები, რაც სპეციფიკურად აწარმოებს, მაგალითად, ბევრი მაცნობელმა ფირმას სადა, მაგრამ ფაქტიურად ვერ აკეთებენ ისეთი ხარისხი და არ მუშაობს. ეს საკუთარი გამოცდილებით, გეუბნებით და არა ვიღაცის ნალაპარაკებით. პროგრამები, იგივე პროგრამები მეტი წილ მანქანაზე Bosch-ის კომპანიის დაწერილი არის და იგივე სადიაგნოსტიკო აპარატებიც ფაქტიურად სადილეროების და ის ესტრონიკი და კატეისი რა ჩვენ მაგოჩნია Bosch-ის დაწერილი არის.
დაწერილის გარდა ამ თვითონ აგრეგატებიც Bosch-ის არის უმეტეს მანქანებზე, ხო, იგივე წვის სისტემის აგრეგატები, ელექტროობის აგრეგატები.
გადმომცემი ჩიგები და ჰაერმ ზონები. რა ძალიან ბევრი.
Ну, ара, კომპანია მართლაც მონსტრია და ლიდერია მაქსფეროში და რეალურად ხშირ შემთხვევაში ნოვატორია და თვითონ ქმნის ისეთ რაღაცას, რასაც მე ეს ხვები აკეთებენ მისი ლიცენზიით, ან უბრალოდ ბაძავენ და მსგავს აკეთებენ, უბრალოდ პრინციპი იგივეა მუშაობისა და სხვა სახელს არ ქმნიან უბრალოდ. და რეალურად ხო თანამედროვე ავტომობილებში ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს, რომ ყველაფერი ელექტროობაზეა აწყობილი და ყველაფერი კომპიუტერიზებულია. შესაბამისად, ყველა სიგნალი მიდის ცენტრალურ კომპიუტერში, ცენტრალურ კომპიუტერში.
აი, ჩემთვის მაგალითად, როდესაც ეს წამოვიდა უკვე ელექტრონული მართვებით და საერთოდ მივატოვე ის მექანიკური მხარე, მაგალითად, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით ოცლის უკან და მექანიკური სტენდი გჭირდებოდა ეს, იმიტომ რომ იქ ყველაფერი აბსოლუტურად ბრუნთარიცხვის გადანაწილებაზე იყო გათვლილი და ესე რეგულირდებოდა ყველაფერი და ძალიან დიდი შრომატევადი სამუშაო იყო. ფასინაკლები იყო ვიდრე მაგალითად ახლა თანამედროვეზე. საერთოდ მივატოვე, იმიტომ მივატოვე, რომ ელექტრონიკა ზუსტად აწესრიგებს ზედმიწვენი. ზედმიწვენი შეიძლება თქვა ეს შენ გააკეთე თუ ვერ გააკეთე. ამას თვალნათლი ხედავ. აი მაგითო მარის ეს დიაგნოსტიკა, კარგი, რომ ზუსტად იცის შენ როცა მანქანა გესმის და დიაგნოსტიკას ხმარობ, რა გააკეთე, როგორ ფუნქციონირებს და რასაკეთებს. ადრე პირველად როცა შემოვიდა იყო რომ უბრალოდ შეცდომას აფიქსირებდა, მე ეს რაღაცა მონაცემთა ბაზა თუნა წაგეკითხა და გაგესაზღვრა ეს იყო თუ არა სწორე. ეხლა ეს მონაცემთა ბაზა პირდაპირ არის ჩაშვებული და პირდაპირ ლაივში უყურებ როგორ მუშაობს ეს აგრეგატი, რა დროს რამდენს ანვითარებს და როგორ არის. მითუმეტეს სადილერო კომპიუტერულ დიაგნოსტიკაში პირდაპირ გითითებს რომ ეს უნდა იყოს ამბრონზე, ეს არის. ამდენზე ეს უნდა იყოს, ეს არის და აქედან გამომდინარე პირდაპირ მიგითითებს რომ ეს აგრეგატი უნდა.
მეტნაკლებად სრული სურათი გაქვს რა ფაქტიურად.
კი, კი, სრული სურათი გაქვს, რა თქმა უნდა, მონდომება უნდა ქონდეს და უნდა გიყვარდეს მანქანა და აკეთებდე ისე რომ ეს ემიყოს
პერენაზე. გამოცდილებასაც საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა.
რა თქმა უნდა, გამოცდილება ნომერ პირველია, მე ვფიქრობ რომ პრაქტიკა მაინც ნომერ პირველი არის. რა თქმა უნდა, თეორიის გარეშე არც გარივარგებს.
თავისთავად, ანუ რეალურად შე რაღაც სიმპტომები რო უკვე იცი რა რა რასახასიათებს, ანუ სხვა გზით აღარ წახვალ და ანუ შეიძლება მეტი დრო არ დაკარგო მაგ თემაში რა, ანუ პირდაპირ საკითხს მიადგები, რაზეც შეიძლება
პრობლემა. რა თქმა უნდა, იგივე არის რომ გზავობდე სადაც გზა არის, ერთხელ გაივლი, ორჯერ გაივლი, მესამე თუ გზეპირალთიც და აღარ გჭირდება აღარც უკვე და აღარც მემართულება და ეს თავისთავად ნათელი ხდება შენთვის.
ძალიან კარგი, პრინციპში თედა ჩვენ ისასაუბროდ რომ სამწუხაროდ ამოიწურა დღეს ეთერში, მაგრამ ჩვენ ამ სტუდიაში არაერთხელ შევხვდები კიდე მომავალში ამის იმედს დავიტოვებ, თუ ჩვენმა მსმენელმა გადაწყვეტეს თქვენ მოგმართონ ან კონსულტაცია გაიარონ, მე მინდა რომ თქვენ ბოლოსკენ გამოაცხადოთ თქვენი ადგილმდებარეობა ან ტელეფონი.
კი ბატონო, ჩვენ უკვე ძალიან ბევრ მაინც ვიმყოფებით ავჭალაში ანდრონიკაშვილის ქუჩაზე 14 ნომერში. ჩემი ტელეფონი არის 599-42-55-39 და აქვე მინდა ვისარგებლო. დღეს 7 მარტი არის, სხვალი ქალთა საერთაშორისო დღე არის და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ესე ვთქვა უხეშად მძღოლი ქალების დამადობით, ყველა ქალებს მინდა მოგილოცოთ 8 მარტი,
მრავალსდაესარით.
წამყვანი და მძღოლი გვერდზეგვიზის გილოცავთ და მრავალსდაესარით.
ყველას გილოცავთ ხვალინდელ დღეს ქალბატონებს და რა თქმა უნდა მშვიდობიან გზარობას გისურვებთ ყველას დროებით.
ყოველ ხუთშაბათს 15 საათზე შენი რადიოს ეთერშია ავტოსერვისი. დარეგე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2-391-385. დასვი შეკითხვა და მიიღე ყველაზე კომპეტენტური და ყველაზე სანდორჩევა საუკეთესო ავტოექსპერტისგან.